dostali, tak si můžeme otevřít písmo v knize Izajáš v 61. kapitole a potom přejdeme do Lukáše do 4. kapitoly. Takže Izajáš. Duch panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným. Poslal mě obvázat rány zkroušeným srdcem, vyhlásit zajatcům svobodu a vězňům propuštění. Vyhlásit léto Hospodinovi přízně, den pomsty našeho Boha, potěšit všechny truchlící, pozvednout truchlící na Sion. Dát jim místo popela na hlavu čelenku, olej veselý místo truchlení, závoj chvály místo ducha beznaděje. A Lukášova evangelia. Ježíš se vrátil v moci ducha do Galileje a pověst o něm se rozšířila po celém okolí. Učil v jejich synagogách a všichni ho velmi chválili. Přišel do Nazareta, kde vyrostl. Podle svého obyčeje vešel v sobotní den do synagogy a povstal, aby četl z písma. Podali mu knihu proroka Izajáše, otevřeli a nalezl místo, kde je psáno. Duch Hospodinův jest nade mnou, proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst. Poslal mne, abych vyhlásil zajacům propuštění a slepým vrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovi. Pak zavřel knihu, dal ji sluhovi a posadil se. A oči všech v synagóze na něj byly upřeny. Promluvil k ním. Dnes se splnilo toto písmo, které jste právě slyšeli. Všichni mu přisvědčovali a divili se slovu milosti vycházejícím z jeho úst a říkali, což to není syn Josefův? On jim odpověděl, jistě mi řeknete toto přísloví, lékaři, uzdrav sám sebe. O čem jsme slyšeli, že se dálo v Kafarnaum, učin i zde, kde jsi doma. Řekl, amen pravím vám, žádný prorok není vítán ve své vlasti. Popravdě vám říkám, mnoho vdov bylo v Izraeli za dnů Eliášových, kdy se zavřelo nebe na 3,5 roku a na celou zemi přišel veliký hlad. A k žádné z nich nebyl Eliáš poslán, nýbrž jen k oné vdově do Sarepy v zemi Sidonské. A mnoho malomocných bylo v Izraeli za proroka Elizea a žádný z nich nebyl očištěn, jen syrský Náman. Když to slyšeli, byli všichni v synagóze naplnění hněvem. Vstali, vyhnali ho z města a vedli až na sraz hory, na níž bylo jejich město vystaveno, aby ho svrhli dolů. On však prošel jejich středem a bral se dál. A než pozvu Františka ke kázání, tak se za něj pomodlím. Pane, děkuji za tu obrovskou milost, že dnes společně můžeme naslouchat výkladu tvého slova. Díky za to, že naší zemi je mír a že tuhle tu příležitost máme a nemusíme se bát o své životy. Tak tě moc prosím za Františka, za výklad tvého slova, aby jemu si dal moudrost a nám si otevřel oči i uši, aby jsme byli schopni a ochotní slyšet a vnímat, co každému z nás chce říct. Amen.
Od toho začátku toho Lukáše, prosím tě, tam to nech vysvět. Tak, dobré dopoledne. Na úvod malá historka z rodinného archivu. Nedávno se nám v noci začaly z kuchyně ozývat znepokojivé zvuky. A nejdříve jsem to přičítal automatickému odmrazování lednice. A pak červotoči v trámech, o kterém bezpečně vím, že ho doma máme. A teprve, když jsem našel v šuplíku ohlodanou svou oblíbenou čokoládu, tak jsem si musel na to připustit, co jsem již podvědomě několik dní tušil. A to, že se nám doma v bytě, podotýkám ve třetím patře v centru města, usídlila myš. A jakožto přírodomilný člověk, jsem chvíli přemýšlel nad tím, že bych té myši dal šanci. A snažil se najít nějaký mírový modus vivendi, tedy způsob soužití. Nicméně reakce mojí manželky mě přesvědčila, že to nepůjde. A proto jsem začal osnovat plán na zneškodnění myši. A jednoho večera se ke zneškodnění naskytla nečekaná příležitost. Protože jsem myš náhodou zastihl v jednom z našich potravinových šuplíků. I nelenil jsem, rychle jsem vyskládal obsah šuplíku, samozřejmě kromě myši. A nemilou myš jsem vyhodil z balkónu, samozřejmě bez šuplíku. Avšak moje prvotní uspokojení z této akce brzy vystřídalo pocit viny za nehumánní způsob likvidace myši. A tak hnán výčitkami jsem se běhl na dvůr, abych se přesvědčil o osudu myši a případně ji zbavil trápení z vnitřních či vnějších zranění způsobených pádem. Byla zrovna vrcholící sněhová kalamita, takže na dvoře byla 20-centimetrová vrstva čerstvě napadeného sněhu, ve které byl naprosto zřetelný důlek způsobený myším tělíčkem. A pak také řetízek stop vzdalující se od dolíčku směrem k sousedovi z kůlně. A myš zjevně bez újmy přežila. A tak jsme zase do šuplíku navrátili všechny předtím vyskládané potraviny a těšili se z bezmyší domácnosti. Avšak bláhově, naivně a ne na dlouho. Za pár dní byla má oblíbená čokoláda opět nahlodána. Tentokrát si myš zvolil rovnou radikální řešení a políčil na myš pastičky. Úspěšně. Jedné temné bezměsíční noci, kdy liák bičoval okenní tabulky a meluzína kvílela v komíně, past sklapla. A myš zhynula dříve, než si to byla bývala uvědomila. Mimochodem při ohledání jejího těla jsem zjistil, že to nebyla myš, ale rejsek, který je daleko více příbuzný krtkovi než myši domácí. A jakéže je poučení z tohoto napínavého příběhu, to se dozvíte asi tak za 12 minut. Teď se již konečně pojďme věnovat našemu dnešnímu biblickému textu z Lukášova evangelia. Dnešní zamyšlení na tento text bude pokračováním mého nového seriálu výkladu Lukášova evangelia, který jsem tady minulý měsíc započal. Tak tedy, náš dnešní text začíná v polovině 4. kapitoly. První polovina 4. kapitoly obsahuje pokušení na poušti, o kterém jsem tady mluvil právě před měsícem. Druhá polovina začíná návratem Krista z pouště do Galileje a popisuje vlastně začátek veřejné části Ježíšovy mise. Podle profesora Davida Goodinga, ze kterého hlavně čerpám při výkladu Lukášova evangelia, není nic v tomto evangeliu náhodné. Lukáš vše, co píše, podřizuje vnitřnímu záměru, o kterém sám píše toto. Rozhodl jsem se také já, když jsem vše znovu důkladně prošel, že ti to v pravém sledu vypíši, vznešený Teofile. Lukáš tedy pečlivě vybírá události z Kristova života a řadí je tak, aby tvořili kompaktní celek. A stejné je to i s naším dnešním textem. Není náhodné, že Lukáš zařadil na úvod Kristova veřejného působení právě událost, o které se dnes budeme bavit. Než Kristus přišel do Nazareta, učil i na jiných místech, v jiných synagogách. Lukáš si však vybírá to, co se stalo právě až v Nazaretě. Kristus se vrací do vesnice, kde vyrostl. A jak bylo jeho zvykem, přichází v sobotu do synagogy. Tam mu podají svitek s Izajášovým proroctvím a Kristus z něho čte úsek, který tehdejším židům musel být ještě notoričtěji známý, než je známý nám. Duch Hospodinův jest nade mnou. Proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst. Poslal mne, abych vyhlásil zajacům propuštění a slepým vrácení zraku. Abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovi. Je to vlastně jakési programové prohlášení, ve kterém Kristus dává Izajášově proroctví nový rozměr. A to rozměr naplnění. Ježíš říká, to, co jste teď slyšeli, se dnes stalo skutečností. Léto milosti je jedno z božích nařízení starého zákona, podle kterého se každý 50. rok propouštěli otroci na svobodu a chudým se vracel majetek, který jim původně patřil. Chudými, slepými a zajatci Ježíš bez pochyby nemyslel pouze chudé a slepé v doslovném významu, ale také lidi duchovně chudé a slepé, duchovně zajaté a duchovně zdeptané. A říká, pro vás všechny se teď něco mění. Přichází léto milosti. V Všimněme si ještě jedné věci. Kristus to Izajášovo proroctví nedočetl. Skončil uprostřed věty. V Izajášově proroctví Hospodinův pomazaný přináší nejen radostnou zvěst, ale také den pomsty našeho Boha. Tento den pomsty však Kristus nevyhlašuje. Alespoň zatím ne. A dokud tento den pomsty, který pravděpodobně ukončí pozemské dějiny, nenastane, trvá den Hospodinovy milosti. Den, kdy je možné uvidět a uslyšet a být vykoupen, zachráněn. A tento den, který Kristus tehdy v Nazaretě vyhlásil, trvá stále. Avšak nazarečtí toto nebyli schopni přijmout. I když jejich prvotní reakce byla pozitivně udivená, Kristus nenaskočil na tuto vlnu přijetí, ale naopak zamířil hlouběji do motivů nazareckých. Správně vytušil, že od něho očekávají potvrzení. Nějaký zázrak, který by rozptýlil jejich pochybnosti o tom, zda tento muž, kterého znají ještě z doby, kdy tahal kačera po dvoře, je opravdu tím, za koho se vydává. Kristus jejich pochybnosti zhrnuje do přísloví o lékaři, který má nejdříve ukázat své lékařské umění sám na sobě. Podle nich by totiž Ježíš i doma v Nazaretě měl ukázat to, co už udělal v Kafarnaum. Kristus však tato očekávání nenaplní. Promarní šanci, nebo spíše pokušení, získat na svou stranu i své tetičky, sousedy a bývalé kamarády z nazareckých ulic. A naopak jim poví něco, co je vydráždí k takové agresivitě, že se ho na místě rozhodnou zlinčovat, zabít. Je to vlastně strašně zvláštní úsek písma. Je jednou z mála pasáží písma, kde se nějakým způsobem projevuje Kristův lidský život před započetím jeho činnosti. Pasáží, kde se projevuje silně nejen jeho božský původ, ale i ten lidský. Z celých přibližně 30 let předchozích let Kristova života známe okolnosti jeho narození, pak kratinkou epizodu z chrámu, když mu bylo 12, ale dál již nic jiného. Naše představa o tom, kým Kristus je, je z velké části formována událostmi po Kristově křtu, zachycených z pohledu pisatelů evangelií a epištol. Pro nazarecké to však bylo naopak. Oni znali Krista hlavně z jeho lidské přirozenosti, z jeho všednodennosti, o které toho my moc nevíme a ani toho moc říci nedokážeme. Můžeme si být pouze jisti, že Kristus ani ve svém dětství a dospívání nezřešil. To znamená, že asi nebyl úplně normálním dítětem a puberťákem. Asi netrhal ještěrkám ocásky, nekouřil za školou a neradil se setníkovou dcerou. I přesto však musel normálně žít. Pást kozy, pracovat na poli, chodit na trh pro vodu. Těžko si to z naší perspektivy dokážeme představit a všechny naše představy o této době budou nutně nesprávné. Vzpomínám si, jak v 90. letech běžel v televizi italský seriál Dítě jménem Ježíš, ve kterém si třeba malý Ježíšek hraje s ostatními dětmi, s hliněnými ptáčky, a které pro jejich obveselení promění v ptáčky opravdové. No, kýček, bič. Pro nazarecké však představa Kristova dětství a dospívání byla naprosto všední. Mysleli si, že ho dobře znají, že je nemůže ničím překvapit. A teď ten sousedovic kluk přichází s tím, že je pomazaný od Hospodina a že přináší spásu. Kristus je svého domovského handicapu vědom. A připomíná, že ani starozákonní proroci nebyli svými vlastními lidmi přijímáni. Jmenuje Eliáše a jeho žáka Elízea, nebo taky Elíšu. Abychom pochopili, proč nazarecké rozdurdilo, když současnou situaci přirovnává ke dvěma starozákonním příběhům, musíme se na tyto příběhy krátce podívat. V tom prvním příběhu je Eliáš ve vyhnanství. Utíká před králem Achabem a Izraelity, které Hospodin prostřednictvím Eliáše potrestal dlouhodobým suchem. Sucho je i v Sarepte, do které na Hospodinův pokyn Eliáš přichází. Potká vdovu a požádá ji nejdříve o vodu a pak i o jídlo. To je dost troufalý požadavek, protože vdova se právě chystá upéct poslední chléb pro sebe a svého syna. Nic víc už jí nezbývá. Takže se chystá na to, že potom umře. Eliáš však řekne, neboj se, jdi a udělej, co jsi řekla. Jen mi z toho nejdříve připrav malý podpopelný chléb a přines mi jej. Potom připraví jídlo pro sebe a svého syna, neboť toto praví Hospodin Bůh Izraele. Mouka ve čbánu neubude a olej v láhvi nedojde až do dne, kdy dá Hospodin zemi déšť. Vdova tak učiní a opravdu se stane to, co Eliáš prorokoval. Druhý příběh, příběh proroka Eliši, je jiný a přesto v něčem podobný. Náman, velitel armády sousedního, nepřátelského a mocnějšího království, je stižen malomocenstvím. Malým děvčátkem je Námanovi doporučeno, aby vyhledal proroka Elišu. A on opravdu vezme spoustu darů a vyrazí. Dojede k Elišovu domu, ten však ani nevyjde. Pouze po poslu vzkáže. Jdi, omyj se 7x Jordánu a tvé tělo bude opět zdravé, budeš čist. Ale Námanovo ego tuto masáž nesnese. Je zhrzen, že Elišovi nestál ani za to, aby vyšel ven, a že mu místo pořádného prorockého zaříkávání doporučuje koupel v takové stoce, jako je Jordán, když u nich v Damašku mají řeky daleko lepší. Jeho služebníci ho ale nakonec přemluví a Náman se do kalných vod Jordánu skutečně 7x ponoří a je od malomocenství očištěn. Co spojuje tyto dva příběhy a proč je Kristus vybral jako příklad pro nazarecké? Jednak proto, že oba hlavní aktéři, proroky nepočítaje, jsou pohané. Oba jsou v situaci, kdy jim objektivně vzato už moc života nezbývá. A tato perspektiva blížící se smrti a toho, že vlastně nemají co ztratit, bez pochyby ovlivnila i jejich rozhodování, zda uvěří Eliášovi a Elišovi. Oba byli ve velké nouzi a své nuznosti si byli dobře vědomi. A co je důležité, nechtěli nejdříve potvrdit, že před nimi stojí opravdu prorok. Vdova ze Sarepty neřekla, tak nejdříve zázračně naplň čbán moukou a já ti pak uvěřím a uvařím. I Náman nakonec překousl své ego a nepožadoval po Elišovi důkaz, že je opravdu prorok. Oproti tomu nazarečtí přesně takový důkaz po Kristu požadovali. O čem jsme slyšeli, že se dalo v Kafarnaum, učiň i zde, kde jsi doma. Mám za to, že když Kristus dočetl text z Izajáše o navrácení zraku slepým, uzdravení a propuštění zajaců, nazarečtí očekávali doslovnou ukázku přečteného textu. Nějaký zázrak navrácení zraku, uzdravení chromého, tak jak k tomu dost možná došlo předtím i v Kafarnaum. Zázrak, po kterém by uvěřili, že je opravdu tím pomazaným od Hospodina. Myslím, že kdyby jim Kristus dal zázrak, který chtěli, dost možná by ho přijali s jakousi patriotickou pýchou, že někdo od nich to dotáhl na mistra, rabiho, který chodí po světě a zázračně uzdravuje. Kristus však žádal, aby ho přijali úplně. Úplně jinak. Jako spasitele a syna Božího. A to pro ně bylo naprosto neakceptovatelné a pobuřující. Protože přeci oni ho znali. Daleko lépe než nějací Galilejci. Proto jim Kristus odmítl zázrak dát. Byl by zbytečný. Stejně by v něho neuvěřili. Jednak pro ty lokální vazby a pak také proto, že nepociťovali potřebu. Nebyli bezmocní a bez naděje. Nebyli ti, kdo potřebují Kristovu pomoc a vykoupení. Nepotřebují to, co Kristus přinesl na tuto zemi. Proto jim Ježíš připomíná vdovu ze Sarepty a Námana. Protože si nechtěli připustit, že mají nějakou potřebu a už vůbec ne to, že by jim mohl naplnit tento syn Josefův. Ono je to totiž jako s tou myší. Dokud jsem si nepřipouštěl, že u nás doma myš máme a zavíral před různými indiciemi jejího výskytu oči, nemohl jsem svůj myší problém vyřešit. Když jsem přemýšlel nad důvody, které mi bránily problém řešit hned, tak jsem si uvědomil, že v tom hrála roli i v podvědomí zasutá představa, že myši ve slušných domácnostech nejsou. Možná to podobně znáte třeba u vší. Vaše dítě přece vši mít nemůže. Ty mají tak děcka z nějakých sociálně slabých rodin, kde nemají dostatečné hygienické návyky, ale naše holčička s blondětými lokínkami přeci nemůže mít nějaké parazity. A čím déle tuto skutečnost odmítáte přijmout, tím jsou pak následky horší. Mám za to, že obdobný princip funguje i v duchovní oblasti. Kristus u nás nemůže zahájit očistnou, léčebnou nebo osvobozující kůru naší duše, dokud si nepřipustíme pravý stav věcí. Pán Ježíš nám může pomoci teprve tehdy, když si sami budeme uvědomovat naši vlastní chudobu a bezmoc. Říká se tomu tuším pokání. Jsme sami sobě nepřáteli, protože se chceme vidět lepšími, než ve skutečnosti jsme. Snažíme se, často s úspěchem, o tom přesvědčit své okolí. Snažíme se, často úspěšně, o tom přesvědčit i sami sebe a snažíme se o tom přesvědčit i Pána Boha. V tomto případě však naštěstí naprosto bezúspěšně. Lékaři nebudeme dostatečně naslouchat, dokud nepřijmeme jeho diagnózu. Za chvíli nás čeká večeře Páně. A já jsem moc rád, že večeře Páně nás vlastně pravidelně nutí předstupovat před Pána Boha a zpytovat sebe sama v jeho přítomnosti a v přítomnosti jeho lidu. A večeře Páně je zároveň připomenutí toho, co Kristus řekl na úvod svého veřejného působení. Duch Hospodinův je nade mnou. Proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst. Poslal mne, abych vyhlásil zajacům propuštění a slepým vrácení zraku. Abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovi. Milí přátelé, léto milosti Hospodinovi stále trvá. Buďme za něj vděční a plně ho využívejme. Amen.